Καλημέρα σας. Προχθές ο Τζεφ μπήκε στο γραφείο μου και λέει: «Παπά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Μπορείς να αναλάβεις το μήνυμα της Κυριακής?» Οπότε γι' αυτό ο Τζεφ δεν είναι εδώ σήμερα. Μάλλον την επόμενη Κυριακή θα έχει ξεκουραστεί ώστε να είναι έτοιμος να είναι εδώ και πάλι. Ως μια ανακοίνωση πριν να αρχίσουμε το μήνυμα. Στο κυρικό μάθημα των μεγάλων, φέτος κάνουμε μάθημα πάνω στα χαρίσματα. Και νομίζω ότι καταλάβουμε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα. Διότι πιστεύω στην εκκλησία αυτή έχουμε πολλούς αδερφούς που θα ήθελαν να κάνουν κάποια υπηρεσία. Αν δεν ξέρουν ακριβώς ποια υπηρεσία να διαλέξουν. Αυτό το μάθημα μας βοηθάει να διαλέξουμε την σωστή υπηρεσία για το καθένα από εμάς. Γιατί ο Θεός έχει δώσει τουλάχιστον ένα χάρισμα στο καθένα. Σε κάθε πιστό έχει ένα χάρισμα. Και υπάρχει ένα τεστ. Και όλοι στο μάθημα έχουν κάνει αυτό το τεστ. Και το τεστ δεν είναι απόλυτο, αλλά σε βοηθάει να καταλάβει ο καθένας το δικό του χάρισμα, ώστε να υπηρετεί τον Θεό σύμφωνα με το χάρισμα που του έχει δώσει ο Θεός. Αυτό είναι μια διαφήμιση για το βιβλικό μάθημα της Κυριακής. Λοιπόν, η λέξη σωτηρία. Η λέξη σωτηρία. Στην Βίβλο έχει διάφορες έννοιες. Στην Παλιά Διαθήκη παρουσιάζεται περισσότερο ως φυσική σωτηρία από τους εχθρούς του Ισραήλ. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 24. «Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι αυτός που προπορεύεται μαζί σας για να πολεμήσει, για να σας σώσει στους, για σας ενάντια στους εχθρούς σας για να σας σώσει». Και επίσης στο Ψαλμό 44, 6 με 7, «Επειδή δεν θα ελπίσω στο τόξο μου, ούτε η ομφέα μου θα με σώσει, δεδομένου ότι εσύ μας έσωσε από τους εχθρούς μας και ντρόπια σας εκείνους που μας μισούν». Η σωτηρία στην Παλιά Διαθήκη, σύμφωνα με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης, ήταν μόνο σε σκιά των μελλοντικών αγαθών, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι αυτή η εικόνα της πραγματικότητας. Αντίθετα, η σωτηρία της Καινής Διαθήκης είναι ως επί το Χριστόν από την αμαρτία. Έτσι παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Χριστός και θα λέει η Βίβλος, και θα γεννήσει ένα γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιησού, που σημαίνει Λαχβέ Σωτήρ, επειδή αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Λόγω του ότι η σωτηρία παρουσιάζεται περισσότερο ως σωτηρία από τους εχθρούς στην Παλιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ότι ο Χριστός ήρθε να τους σώσει από την αμαρτία. Σκέφτηκαν ότι ήρθε να σώσει αυτούς από τους εχθρούς, ειδικά από την σκλαβιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως έσωσε τον λαό από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Είχαν περισσότερο αυτή τη σκέψη στο νου τους. Η σωτηρία της Καινής Διαθήκης από την αμαρτία παρουσιάζεται σε τρεις χρόνους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό. Εάν δεν καταλάβετε τίποτα άλλο από το μήνυμα αυτό, να καταλάβετε αυτό. Παρουσιάζεται η σωτηρία σε τρεις χρόνους. Γιατί υπάρχουν τρεις χρόνοι? Διότι υπάρχουν τρεις διακεκριμένες σωτηρίες από την αμαρτία. Πρέπει να μπορέσουμε να διακρίνουμε μεταξύ τους και να μην μπερδεύσουμε τη μία με την άλλη. Αλλά αυτές οι τρεις διαφορετικές σωτηρίες από την αμαρτία αποτελούν τη μία μοναδική σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σωτηρία της είναι παρουσιάζεται σε τρεις χρόνους. Η μία, για πάντα σωτηρία, αιώνια σωτηρία, είναι από την ενοχή και την ποινή της αμαρτίας. Είναι από την ποινή και ενοχή της αμαρτίας. Διαβάζουμε γι' αυτό την Εφεσίους 2, 8 με 9, διότι δια της χάριτος είναι η άφηση σε σωσμένη, κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Το καθένα από εσάς που έχει πιστέψει, η σωτηρία αυτή ανήκει στο παρελθόν. Έχει γίνει. Δεν ξαναγίνεται, έχει γίνει μία για πάντα. Οπότε λέει, δια της χάριτος είστε σε σωσμένη, έχετε σωθεί δηλαδή, δια της πίστεως, και αυτό δεν πρόκειται από εσάς, αλλά είναι του Θεού δώρο, όχι από έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυπηθεί. Οπότε πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε την σωτηρία αυτή από την ποινή της αμαρτίας, κάπως διαφορετικά από τις άλλες δύο φάσεις της σωτηρίας μας. Αυτή η σωτηρία έχει γίνει μία για πάντα, σε μία στιγμή χρόνου, όταν εσύ γονάτισες ενώπιον του Θεού και είπες στον Θεό, εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου, σώσε με, γιατί είμαι αμαρτωλός και έχω ανάγκη από τη δική σου σωτηρία και παρακάλεσες τον Χριστό να μπει στην καρδιά σας. Αυτή είναι μία σωτηρία από την αμαρτία. Η δεύτερη φάση είναι η παρούσα καθημερινή σωτηρία. Υπάρχει και αυτή. Και αυτή η σωτηρία, η καθημερινή, είναι από την δύναμη της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην σωτηρία αυτή στο Φιλιππισίους 2:12, όταν λέει, με φόβον και τρόμον να κατεργάζεστε, καθημερινά δηλαδή, να κατεργάζεστε την σωτηρία σας. Η σωτηρία αυτή είναι διαφορετική από την σωτηρία που έχει γίνει μία για πάντα την στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό. Στο μέλλον θα σωθούμε από την παρουσία της αμαρτίας. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα είμαι τα παιδιά του Θεού, αλλά ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Γνωρίζουμε όμως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, διότι θα τον δούμε όπως είπαμε. Οπότε, είχαμε πει τρεις διαφορετικές σωτηρίες που αποτελούν τη μία μοναδική σωτηρία του πιστού. Πρώτα απ' όλα, σωθήκαμε από την ποινή της αμαρτίας. Δεύτερον, καθημερινά σωζόμαστε από την δύναμη της αμαρτίας. Και τρίτον, θα σωθούμε κάποια μέρα, κατά την ημέρα της Ανάστασης, από την παρουσία της αμαρτίας. Ας κοιτάξουμε στις τρεις σκέψεις αυτές ξεχωριστά. Οπότε πρώτα μιλάμε για την σωτηρία από την ποινή της αμαρτίας. Ποια είναι η σωτηρία αυτή? Όπως έχουμε πει, είναι η αιώνια σωτηρία που γίνεται σε μία στιγμή χρόνου όταν κάποιος πιστεύει στον Θεό. Χαρακτηρίζεται αυτή η σωτηρία από τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, είναι, όπως είπαμε, από την ποινή της αμαρτίας. Δεύτερον, είναι δώρο. Δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό έργο μέσα στη σωτηρία αυτή. Δεν υπάρχει έργο. Είναι δώρο Θεού. Γι' αυτό είναι το δύσκολο να εξηγήσουμε σε αυτόν που δεν εκπιστέψει ακόμη, γιατί νομίζει ότι με τα έργα του θα σωθεί. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Οπότε δύσκολο είναι, τυφλωμένος προς το γεγονός ότι να, είναι δώρο Θεού. Πάρ' το. Είναι δικό σου. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η σωτηρία αυτή είναι δώρο Θεού. Και τρίτον, γίνεται, όπως έχουμε πει, σε μία στιγμή χρόνου. Μία για πάντα. Αυτή η σωτηρία εκφράζεται σε ορισμένα εδάφια. Διαβάζουμε στο κάτι Ιωάννη 5:24 τα εξής λόγια. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει. Έχει, όχι θα έχει, έχει. Έχει ως δώρο Θεού εκείνη την στιγμή αιώνια ζωή πνευματικά. Έχει ζωή αιώνιων και δεν θέλει να περάσει από κάποια κρίση, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή. Δηλαδή, αυτή η μεταφορά από τον θάνατο εις την ζωή γίνεται σε μία στιγμή χρόνου. Και πάλι, λέει Ιωάννη 3:18, εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει καταδικαστεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και πάλι γράφει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός τους δικαιώνει, ποιος θα καταδικάσει? Εδώ, αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε κάτι. Ότι έχουμε έναν εχθρό. Και λέει στην Αποκάλυψη ότι αυτός ο εχθρός, που ονομάζεται Διάβολος ή Σατανάς, κατηγορεί τους πιστούς μέρα και νύχτα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Έχουμε κατήγορο. Έχουμε συνήγορο των πιστών, αλλά έχουμε κατήγορο. Γίνεται ουράνιο δικαστήριο. Έτσι είναι. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό. Διότι ο σκοπός του Σατανά είναι να γεμίσει το νου μας από ενοχές. Όπως έχει πει ο Τζεφ, να κολυμπάμε στις ενοχές μας. Να μην έχουμε χαρά. Αυτό θέλει. Ποιος θέλει τέτοια σωτηρία όταν στον κόσμο αυτόν, αν έχουμε μούτρα και δεν έχουμε χαρά του Αγίου Πνεύματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζουμε, όπως είπαμε πριν, ότι πραγματικά κατηγορεί. Αλλά λέει εδώ, ο Θεός τους δικαιώνει, ποιος θα τους καταδικάσει? Και η απάντηση είναι κανένας, κανένας. Το γεγονός ότι η αιώνια σωτηρία και ζωή είναι δώρο του Θεού, χωρίς έργα, δεν αποκαλύφθηκε στην Παλιά Διαθήκη. Είναι μια αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Υπό την Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε σιγουριά στους ανθρώπους για το πού θα πήγαιναν μετά τον θάνατο. Γι' αυτό υπήρχε στους ανθρώπους αυτούς πάντοτε ο φόβος του θανάτου. Διαβάζουμε την προς Εβραίους επιστολή τα εξής λόγια. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που είχε τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδολωμένοι καθ' όλη την ζωή του. Είχαν φόβο Θεού όλη την ζωή του. Δεν ήξεραν πού θα πήγαινε. Δόξα τω Θεώ που ζούμε από αυτή τη μεριά του Σταυρού και μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ακριβώς εκεί που θα πάμε μετά το θάνατο. Όλα τα λόγια αυτά περιγράφουν την πρώτη φάση από την ποινή της αμαρτίας και από την ενοχή της αμαρτίας. Αυτοί που έχουν αγεννηθεί δια της πίστεως έχουν σωθεί αιώνια μία για πάντα και δεν υπάρχει καμιά μελλοντική κρίση για αυτούς. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο στάδιο της σωτηρίας. Στην δεύτερη φάση της σωτηρίας αυτής, η σωτηρία αυτή είναι του παρόντος της καθημερινής ζωής μας. Αυτό το στάδιο συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, καθημερινά είναι η σωτηρία αυτή. Και η σωτηρία αυτή είναι, όπως έχουμε πει, από την δύναμη της αμαρτίας. Δεν μιλάμε τώρα για την ποινή, μιλάμε για την δύναμη της αμαρτίας. Η καθημερινή σωτηρία από την δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η σωτηρία περιγράφεται στην κόστη του Εκκλησίου 12, 2, 12 και 13. Με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε Δηλαδή κάθε μέρα, καθημερινά. Η σωτηρία σας, διότι ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την θέλησή Του. Όταν δεχτήκαμε τον Χριστό εκείνη την ημέρα, εκείνη την στιγμή, ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, αλλά δεν έφυγε η αμαρτωλή της η σάρκα. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού μας, αλλά δεν έφυγε η αμαρτωλή φύση. Και οπότε υπάρχει, μπορούμε να πούμε σε κάθε πιστό, ένα εμφύλιο πόλεμο. Ένα πόλεμο μέσα μας. Αυτός ο πόλεμος περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Γαλάτες επιστολή με τα εξής λόγια. Εννοώ να οδηγήσετε από το Πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρκα, για άμα αθληθήσει, η σάρκα, έχει επιθυμίες αντίθετες προς το Πνεύμα. Το δε Πνεύμα αντίθετον προς τη σάρκα. Αυτά είναι αντίθετα το ένα προς τον άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε εκείνα που θέλετε. Έχουμε ανάγκη κάθε μέρα το Πνεύμα του Θεού, καθώς προσευχόμαστε και εξαρτώμαστε από το Πνεύμα του Θεού, να μας ελευθερώσει από την δύναμη της αμαρτωλής φύσης, από την δύναμη της σάρκας. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή της Καινής Διαθήκης, που δεν αποκαλύφθηκε πάλι, όπως λέμε, στην Παλαιά Διαθήκη. Η χριστιανική ζωή αυτή, η υπερφυσική ζωή αυτή, περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο με αυτά τα λόγια, Γαλάτες 2:20. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω εγώ, δεν ζω δε πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωή δε, την οποία τώρα ζω εις το σώμα, την ζω βάσει της πίστεως του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον αυτό του προς χάρη. Αυτή η ζωή δεν βρίσκεται, ψάξτε στην Παλαιά Διαθήκη, θα τα βρείτε αυτό. Ο Χριστός μέσα σας. Ο Χριστός μέσα. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Αυτή είναι η αυθεντική χριστιανική ζωή. Κάποιος πήγε στο κήρυκε και του είπε, μα αυτή η χριστιανική ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ο Κλημένες πολύ ορθά απάντησε, μα δεν είναι καθόλου δύσκολη η χριστιανική ζωή. Είναι τελείως αδύνατη. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει. Ποιος μπορεί να αγαπήσει μόνος του τους εχθρούς? Υπάρχει κανένας? Δεν πιστεύω ότι έχουμε ανθρώπους εδώ που θα σηκώσουν το χέρι για να πούνε, α, μπορώ εγώ. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί όμως. Ο Χριστός μέσα μας μπορεί να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας. Τους εχθρούς. Ο Χριστός είπε στο κάτω Ιωάννη 15, χωρίς εμέ, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Οπότε, από τις δικές μας δυνάμεις, δεν μπορούμε να ζήσουμε την πραγματική χριστιανική ζωή. Μόνο το Πνεύμα μέσα μας μπορεί να νικήσει τις επιθυμίες της σαρκός. Δεν μπορούμε με την δύναμη της δικής μας θέλησης να νικήσουμε την σάρκα. Μέσα στο καθημερινό πόλεμο με την σάρκα, το πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω, είναι ότι ο Θεός μας ονομάζει νικητές. Νικητές. Τα άσχημα νέα είναι ότι κάθε πρωί που σηκωνόμαστε, βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι μέσα σε αυτό το καθημερινό πόλεμο με την σάρκα, ο Χριστός, ο Θεός, μας ονομάζει νικητές. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ο Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους 8:37, αλλά εις όλα αυτά ήμαθα με το παραπάνω νικητέ. Δια του Χριστού που μας αγάπησε. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει, διότι κάθε τι που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δηλαδή ο κάθε ανηγεννημένος, νικά τον κόσμο Και αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Λόγω του ότι είμαστε νικητές, λέει στην Αποκάλυψη, 3:5, εκείνος λοιπόν που νικά, είναι όλοι οι ανηλυμένοι δηλαδή, εκείνος λοιπόν που νικά θα ενδυθεί λευκά ενδύματα και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή την όμορφη υπόσχεση ότι ποτέ, αν είσαι πραγματικός, αν γεννημένος, δεν θα εξαλείψει ποτέ το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Παρόλο που μπορούμε να πάθουμε ήττες μέσα σε αυτόν τον πόλεμο, σίγουρα, όλοι μας το ξέρουμε αυτό, το καθημερινό πόλεμο, ο κάθε ανηλυμένος είναι νικητής. Δηλαδή, παρόλο που, όπως είπαμε, μπορούμε να πάθουμε ήττες, να πέσουμε, τελικά θα είμαστε νικητές. Αυτό λέει ο Θεός σε εμάς. Τελικά όλοι θα είμαστε νικητές. Διότι ο ίδιος ο Θεός κυριαρχικά εργάζεται μέσα μας ώστε να είμαστε τελικά νικητές. Έτσι, λέει, όταν λέει να κατεργάζεστε την σωτηρία σας, διότι ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας, και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την θέλησή του. Οπότε λέει, ο Θεός εργάζεται μέσα μας. Αυτή είναι η εγγύηση ότι τελικά θα είμαστε νικητές όλοι μας χωρίς εξαίρεση. Και πάλι στο Φιλιππησίους 1:6 διαβάζουμε τα εξής λόγια. Έχω πεποίθηση για τούτο ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σε εσάς καλών έργων θα το αποτελειώσει μέχρι τις ημέρες του Ιησού Χριστού. Είμαστε νικητές όχι γιατί είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο δυνατοί, αλλά είμαστε νικητές διότι ο εγγυητής ότι θα είμαστε τελικά νικητές είναι ο ίδιος ο Θεός. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος η Μαρία και ο Γιάννης ήρθαν στην εκκλησία, ενθουσιάστηκαν, λέει δόξα τω Θεώ, αλληλούια, ωραία είναι αυτό όλα αυτά και λέμε πάμε, αυτοί οι γεννήθηκαν, δόξα τω Θεώ. Και μετά από ένα μήνα ζουν για χρόνια μέσα στην αμαρτία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν κλπ. Δεν ήταν ανηγεννηθεί γιατί ο Θεός. Δεν υπάρχει κάποια απόλυτη ελευθερία των ανθρώπων, ειδικά των πιστών. Έχουν μια περιορισμένη ελευθερία. Ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του και δεν τα αφήνει να κολυμπάνε μέσα στην αμαρτία ανεμπόδιστα. Δεν κάθεται στον ουρανό με σταυρωμένο χέρι και λέει αφού θέλεις αυτό, κάνε αυτό. Θα εμποδίσει, θα φέρει την δική του τιμωρία, τη δική του κρίση, από αγάπη βέβαια, πάνω στο παιδί του. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους 6:17 και 18 τα εξής λόγια. Διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπο της διδασκαλίας, εις τον οποίο παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνετε δούλοι της δικαιοσύνης. Πού είναι η ελευθερία? Κάποτε είμαστε δούλοι της αμαρτίας και τώρα είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Θεός μας αγαπάει και δεν μας αφήνει. Είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης. Ο δούλος βέβαια έχει κάποια ελευθερία. Δεν είναι μαριονέτα, ο δούλος έχει κάποια ελευθερία. Αλλά η ελευθερία όμως είναι περιορισμένη. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο, ερχόμαστε τώρα στο τρίτο στάδιο της σωτηρίας. Έχουμε πει το πρώτο στάδιο από την ποινή της αμαρτίας. Το δεύτερο στάδιο από την δύναμη της αμαρτίας. Και τώρα στο τρίτο στάδιο μιλάμε για την σωτηρία από την παρούσα, την παρουσία της αμαρτίας. Δεν υπάρχουν μόνο η μία για πάντα σωτηρία από την ενωτή και ποινή της αμαρτίας και μία σωτηρία από τη δύναμη της αμαρτίας. Υπάρχει και η μελλοντική σωτηρία κατά την ώρα της Ανάστασης. Η λύτρωσή μας στην παρούσα τον παρόντα καιρό είναι πνευματική. Είναι η συγχώρεση αμαρτιών. Γι' αυτό διαβάζουμε. Δι' αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του την άφεση των αμαρτιών. Να μια απολύτρωση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη απολύτρωση. Η σωτηρία του Θεού σώζει ολόκληρο τον μόνο και μόνο το πνεύμα του σε κάποια πνευματική σωτηρία, αλλά σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μόνο η πνευματική λύτρωση, αλλά υπάρχει και η λύτρωση του σώματος. Ας διαβάζουμε το Προσλογέως 8, 22 με 23. Γνωρίζομαι ότι ολόκληρη η πλάση στενάζει και συμβάσκει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του πνεύματος στενάζουμε μέσα μας καθώς περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος. Άλλη η απολύτρωση. Απολύτρωση του πνεύματος, την πλήρη συγχώρηση των αμαρτιών και τώρα απολύτρωση του σώματος. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε κατά εικόνα του Θεού, το είναι γνωστό από όλους. Όταν αμάρτησε, τι έγινε με την εικόνα αυτή, καταστράφηκε. Καταστράφηκε. Πώς λένε ναι. Αλλά δεν λένε τίποτα. Πολύ ουδέτερο. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε. Διαστρεβλώθηκε. Οπότε ποια ήταν η απάντηση του Θεού σε αυτή την διαστρέβλωση. Γιατί ο σκοπός του Θεού ήταν ο άνθρωπος να μένει κατά εικόνα του Θεού. Όχι σε μια διαστρεβλωμένη εικόνα του Θεού. Η απάντηση του Θεού ήταν αυτή. Έστειλε τον Υιόν του μέσα στον κόσμο αυτόν που κατά άνθρωπον ήταν η τέλεια εικόνα του Θεού. Διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς νομίζω. Κολοσσαΐς λέει, αυτός είναι η εικόνα, η τέλεια εικόνα του αοράτου Θεού. Οπότε μιλάει για το Χριστό κατά άνθρωπον. Δεν είχε αμαρτία. Δεν γεννήθηκε με αμαρτωλή φύση. Ήταν στην τέλεια εικόνα του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός. Τώρα ο Θεός μας αλλάζει, ώστε τελικά να είμαστε κι εμείς πάλι στην ίδια τελική εικόνα του Θεού. Και πώς το κάνει αυτό? Διαβάζουμε στην Προσλογέως 8:29, τα εξής λόγια. Διότι εκείνος που προεγνώρισε, δηλαδή που προεγνώρισε ότι κάποτε θα πίστευε, αυτούς τους ανθρώπους προώρησε ώστε να γίνουν ομοιόμορφοι ως προς την εικόνα του Υιού. Πάλι στην τέλεια εικόνα. Μας φέρει πίσω στην τέλεια εικόνα. Μας κάνει να είμαστε σύμμορφοι, ομοιόμορφοι ως προς την παιδική εικόνα που είναι η τέλεια εικόνα του Χριστού. Αυτή είναι η μελλοντική σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον καθένα από εμάς. Θα μοιάζουμε όλο και περισσότερο με τον Χριστό που είναι η τέλεια εικόνα του Θεού. Και βλέπουμε εδώ ότι από το αγάπη αυτό δεν είναι κάτι το προαιρετικό. Δεν είναι κάτι το προαιρετικό. Έχει προορίσει αυτό να γίνει. Που σημαίνει τι? Ότι θα γίνει αυτό στη ζωή του κάθε αγιερινά. Γι' αυτό στο τρίτο στάδιο τη σωτηρία θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, τον ενσαρκωμένο Χριστό, που είναι η τέλεια εικόνα του Θεού. Τότε θα έχουμε σωθεί από την παρουσία τη αμαρτία. Διαβάζουμε στο Άλφα Ιωάννου 3:2 το εξή. Γνωρίζομαι, όχι νομίζομαι, γνωρίζομαι όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θα Τον ειδούμε όπως είναι. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν κατά όπτον και τέλεια εικόνα του Θεού. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο της σωτηρίας μας. Μπορεί ο Ιωάννης να πει με σιγουριά ότι γνωρίζουμε, διότι ο Θεός δεν άφησε τον σκοπό του στα χέρια των ανθρώπων ώστε να γίνουν στη τέλεια εικόνα του Θεού. Ο ίδιος προώρησε αυτόν τον σκοπό να γίνει. Η μελλοντική και τελική σωτηρία είναι σίγουρη. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι οι πιστοί ότι η τελική σωτηρία είναι σίγουρη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία στο νου εκείνων που πραγματικά πίστεψαν το Ευαγγέλιο και έχουν αιώνια ζωή πνευματικά για αυτό το θέμα. Είναι το θέλημα του Θεού να ξέρουμε με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο Παύλος μας είπε το εξής. Διότι για μέ να ζω είναι ο Χριστός. Δεν το είπε καλά. Διότι για μέ ζωή σημαίνει Χριστός. Και θάνατος σημαίνει ότι φόβος, κέρδος. Υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι με την αμφιβολία δείχνουν κάποια ταπεινοφροσύνη ενώπιον του Θεού. Λέει, να μην είμαι τόσο σίγουρος γιατί έτσι. Δεν πιστεύω είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η σκέψη. Δεν είμαστε υπερήφανοι όταν πιστεύουμε ότι η αιώνια σωτηρία είναι σίγουρη. Γιατί ξέρουμε ότι η σωτηρία αυτή βασίζεται στην απόλυτη υπακοή του Χριστού. Όχι σε εμάς. Αν είχαμε τη σκέψη ότι είμαστε σίγουροι γιατί εξαρτάται από εμάς, τότε πράγματι είναι υπερηφάνεια. Αλλά δεν είναι υπερηφάνεια όταν ξέρουμε ότι αυτή η αιώνια σωτηρία που είναι σίγουρη βασίζεται αποκλειστικά στην απόλυτη υπακοή του Χριστού. Αυτό το κάνουμε. Okay. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει το ίδιο πράγμα. Γράφει τα εξής λόγια. Γράφει Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψε σε εσάς που πιστεύετε. Αυτά έγραψε σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Γιου του Θεού για να γνωρίσετε. Πάλι σιγουριά. Για να γνωρίσετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε με σιγουριά ως πιστοί ότι πραγματικά έχουμε αιώνια ζωή και δεν μέλουμε να περάσουμε από κρίση. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα λέμε, όπως έχουμε πει, σαν συμπέρασμα, υπάρχουν τρεις διαφορετικές σωτηρίες από την αμαρτία. Η μία είναι η σωτηρία, η αιώνια σωτηρία σε μία στιγμή χρόνου από την ποινή της αμαρτίας. Η δεύτερη υπάρχει η καθημερινή σωτηρία από τη δύναμη της αμαρτίας. Και υπάρχει η τρίτη, η μελλοντική σωτηρία από την παρουσία της αμαρτίας. Αν καταλαβαίνουμε τις τρεις διακεκριμένες σωτηρίες που αποτελούν τη μία σωτηρία από την αμαρτία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μέλλον. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πάρουμε την τελευταία ανάσα, θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δόξα το όνομά Του. Αλληλούια! Γιατί πραγματικά είναι αυτή η θαύμαστη σωτηρία. Και αλίμονος σε αυτόν που αμελεί να δεχτεί τέτοια σωτηρία. Διότι η σιγουριά αυτή της αιώνιας σωτηρίας μας είναι η χαρά της χριστιανικής μας ζωής. Μίλησα με κάποια αδελφή που ήταν μεγάλη και είχε καρκίνο και δεν είχε πολλές μέρες να ζήσει. Της είπα, τι ωραίο πράγμα να ξέρουμε για την πραγματικά ήταν ορθή. Τι ωραίο πράγμα να ξέρουμε ότι φεύγουν από τη ζωή αυτή να είμαστε αμέσως με τον Κύριο. Και τι μου είπε, μακάρι. Τι μακάρι. Δεν υπάρχει το μακάρι, υπάρχει η σιγουριά. Εάν μιλήσεις σε οποιονδήποτε στον δρόμο, στο θρησκευόμενο, και του κάνεις αυτή την ρώση, έχεις αιώνια ζωή. Ξέρεις πού θα πας μετά από τον θάνατο. Τι θα μας πει ο μεσαίος άνθρωπος στον δρόμο? Πού να ξέρω, πού να ξέρω, ο Θεός ξέρει, εγώ δεν το ξέρω. Οπότε, αυτό σημαίνει, αμέσως με την επανάληψη, δεν έχει καταλάβει το Ευαγγέλιο. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι δύναμη Θεού προσωτερήν σε όποιον του πιστεύει. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε εμείς ότι η αιώνια ζωή, ότι ο θάνατος είναι κέρδος για μας, όπως είπε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, και ότι ακριβώς σε αυτό το στοιχείο διακρίνεται ο πραγματικός, αυθεντικός, αγεννημένος χριστιανός από το κατά όνομα θρησκευόμενο χριστιανό. Όταν οι κατά όνομα χριστιανοί βλέπουν αυτό το στοιχείο στην ζωή σου, αυτή τη σιγουριά, αυτή τη χαρά της σωτηρίας, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Πώς έγινε αυτό? Γιατί έχεις αυτή τη σιγουριά? Διαβάζουμε στην Άπο Πέτρο 3:15 τα εξής λόγια. Μη τους φοβηθείτε, ούτε να ταραχτείτε, αλλά λατρεύστε τον Χριστό ως Κύριον, να πλέσω σωτήρ της καρδιάς σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογίων εις το καθένα που θα σας ζητήσει λόγων για την ελπίδα που έχετε μέσα σας. Πρέπει να τους εξηγήσω. Όπως έχουμε πει, ελπίδα στη Καινή Διαθήκη δεν έχει τη σύγχρονη έννοια όταν αναφέρεται σε πνευματικές πραγματικότητες στη Καινή Διαθήκη. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Όταν αναφέρεται σε πνευματικά, σημαίνει σιγουριά. Οπότε, ουσιαστικά, μας ρωτούν για την σιγουριά που έχουμε μέσα, που δεν έχουν ήδη. Ελπίζω, ελπίδε, όπως είπαμε, σχετίζεται με το σίγουρο. Διαβάζουμε στο Τίτον 2:13. Και να ζούμε εις τον παρόντα κόσμον με εγκράτεια, δικαιοσύνη και ευσέβεια, αναμένοντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Υπάρχει καμία αμφιβολία για τη δεύτερη όχθη του Χριστού? Σίγουρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η ελπίδα αυτή είναι σίγουρη, απλώς δεν έχει γίνει ακόμη, γι' αυτό λέγεται ελπίδα. Όταν γίνει, θα γίνει στο μέλλον, αλλά σίγουρα θα γίνει στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την εμφάνιση του Χριστού. Λέγεται ελπίδα. Γιατί υπήρχε φόβος θανάτου στην Παλιά Διαθήκη? Υπήρχε φόβος θανάτου διότι δεν αποκαλύφθηκε το Ευαγγέλιο της ελπίδας αυτής μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς 1:27. Εις αυτούς υφεύεσε ο Θεός να κάνει γνωστόν πόσο μεγάλος είναι ο ένδοξος πλούτος του μυστηρίου αυτού, κάτι που δεν αποκαλύφθηκε πριν, του μυστηρίου αυτού, τούτου, εις τους εθνικούς, δηλαδή ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα, η σιγουριά της δόξης, της μελλοντικής δόξης. Βέβαια, υπήρχε εικόνες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά οι εικόνες αυτές ήταν απλώς σκιές της πραγματικότητας που γνωρίζουμε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Όπως είπαμε, αυτή η ελπίδα, δηλαδή αυτή η σιγουριά, δημιουργεί περιέργεια μέσα στον θρησκευόμενο άνθρωπο που δεν έχει αυτή τη σιγουριά. Κλείνω. Σήμερα το πρωί, έχεις αυτή τη σιγουριά? Η δική μου καρδιά ως πρεσβύτερος της εκκλησίας αυτής δεν θα ήθελε να φύγει από την εκκλησία αυτή, να φύγει από την ζωή αυτή χωρίς αυτή τη σιγουριά. Γιατί για μένα είναι τόσο σημαντική. Έτσι. Θέλω να δω όλους τους αδελφούς, τις αδελφές των ουρανών, κάποιοι μένα. Θα είμαστε μαζί. Να ψέλνουμε στον Αμνό για τη μεγάλη σωτηρία του που προσέβησε σε εμάς. Τελείως δωρεάν. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται αυτό πρέπει να είναι τυφλός. Πρέπει να είναι τυφλός. Γιατί δεν υπάρχει λογική. Να απορρίψεις ένα τέτοιο δώρο. Δεν το κάνουμε. Είναι τυφλωμένο. Οπότε, αν δεν έχεις αυτή τη σιγουριά της αιώνιας σωτηρίας, η δική μου πρόταση είναι η εξής. Όταν πας στο σπίτι το βράδυ, σήμερα μπορεί να είναι τα πνευματικά γενέθλιά σου. Σήμερα. Σε μία στιγμή χρόνου, να γονατίσεις ενώπιον του Θεού. Να γονατίσεις ενώπιον του Θεού και να πεις, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Αξίζω την αιώνια κόλαση. Θα σε ευχαριστώ για την υπόσχεση ότι θα έρθει στην καρδιά μου όταν σε παρακαλέσω να μπεις μέσα μου, ώστε να γίνω πραγματικά το δικό σου παιδί.